Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
V štúdiu Rádia Melody dnešné nedeľné predpoludne vítam otca, manžela, ale aj aktuálne nášho bronzového medailistu Zlatnej olympiády v Paríži, náš kanoista Matej Beňuš. Vítaj, ahoj.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
Matej, my keď sme si volali, ty si bol v takom už rodinnom kolobehu. Jeden syn, druhý, tretí, manželka, teraz zladiť, kto kedy môže, kedy môžeš prísť k nám. Už si tak plynulo, zapadol do takého klasického fungovania rodiny, hej? Že v podstate z olympiády hneď rodina a bum, 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 ideš.
Áno, už sa to trošku vrátilo do normálu, aj keď musím povedať, že ten prvý týždeň po návrate bol dosť hektický a šialený, ale už sme tak viac menej v tých starých šlapajach.
Uh-huh. A uvedomil si, že máš bronz tak poriadne, že či ja neviem, si to už tak stihol aj užiť to, čo si dokázal?
No, musím povedať, že užíval som si to hneď po dojazde vlastne. Teraz bolo prvýkrát úžasné to, že olympiáda bola v Paríži, v Európe, že mohol prísť aj najstarší syn, 10-ročný, aj manželka, aká kamaráti, tak úplne inak sme to prežívali. A špeciálne ten prvý týždeň bol hektický, ale o to krajší.
Blahoželáme ešte raz. A to, že si tam mal podporu rodiny, je to naozaj podpora, hej? Alebo je to istým spôsobom niekedy aj také odreagovanie sa od toho všetkého, čo tam riešiš?
No v prvom rade tá rodina tam bola, aj kamaráti, ale ja som s nimi bol vlastne až po pretekoch. A keď som vedel, že tam sú, ale tak celá moja koncentrácia a všetko bolo naozaj na tie preteky a vypol som až po pretekoch.
My sa ešte k tým pretekom vrátime, ale poďme na taký ten začiatok tej olympiády, lebo predsa len Paríž, v podstate nedaleko od Slovenska, ak to takto zoberiem. Táto letná olympiáda, to otvorenie, ten úvodný ceremoniál nebol v nejakom uzavretom priestore, v nejakej obrovskej hale, alebo neviem kde, ale bolo to na rieke Sejna. Vy ste tam na jednotlivých lodiach vlastne postupne prichádzali, mávali nám tam. Ako si ty toto užíval z pohľadu športovca? Lebo mne sa to páčilo. Hovorím si, že wow, že takto na lodi vyzerá to parádne. Hovorím si síce, že prší tam akurát, že asi to pre vás nie je príjemné, ale ty si to ako celé prežíval? Všetko to, čo si tam vlastne zažil? A čo?
No, bolo to určite jedinečné, bo každý ten organizátor chce urobiť niečo, čo predtým ešte nebolo. Bolo to naozaj krásne. Ja som to chvíľu pozeral v televízii. Zúčastniť som sa nezúčastnil z toho dôvodu, že ja som posledné dve olympiády si to absolvoval. Dokonca v Tokiu som bol lajkonosič. A teraz to vyšlo tak, že vodný slalom išiel hneď vlastne prvý, druhý deň po otvorení olympiády. A ja už som mal štart kvalifikácie vlastne na druhý deň po tom ceremoniáli. Takže sme sa zhodli, že to není dobrý nápad tam chodiť, lebo viem, že celý ten proces, odkedy sa odíde z hotela a vráti sa na hotel, niekedy nad ránom, tak trvá, dajme tomu, 6 až 8 hodín. Tak sme si povedali, že to kvôli pretekom musím odmietnúť tú účasť.
Uh-huh.
A ja osobne nie som úplne na takéto ceremoniály, akože neviem si to až tak užiť, ako keď idem niekde na koncert alebo tak.
Uh-huh. Aká bola tá olympijská dedina? Ako si sa tam v nej cítil? Ja som čítala nejaké tie články, že niektorým sa nepozdávali tie kartonové postele, vraj jeden Talian išiel radšej do parku spať. Ty to ako, ja neviem, hodnotíš?
Je pravda, že médiá veľa popísali a ja sa musím priznať, že dedina olympijská bola veľmi pekná, ale ja som tam spal iba prvé 3 dni. Kvôli tomu, že cesta tým šatlbasom a celý ten presun trval naozaj hodinu. A to znamená, že keď som chcel ísť na tréning ráno, na tréning po obede, tak by som zabil 4 hodiny iba v autobuse. A aj kvôli tomu, to bol jeden z hlavných dôvodov, prečo som radšej býval na hoteli aj s inými zahraničnými pretekármi, vodákmi, 10 minút od kanálu.
Mhm. Čiže vlastne v podstate iba 3 dni si bol v tej olympijskej.
Áno. Akože nestihol som si užiť až tak naplno, lebo tie prvé 3 dni vlastne my sme tam došli asi pred otváracím ceremoniálom ešte a vlastne prvý deň, keď ju otvorili a my sme tam mali možno, alebo tá olympijská dedina bola iba tak poloprázdna, tak tretina športovcov tam možno bola, lebo to bolo naozaj ešte skoro pre niekoho, čo štartoval trošku neskôr. Tak my sme ešte nezažili tie veľké rady v jedálni a naozaj celý ten presun zo slovenského domu v dedine, kde sme bývali, a išli do kuchyne jedálne, tak to bolo asi nejakých 700 metrov, takže tam sa naozaj človek nachodil a pozabíjal veľa času.
Čo dobre tam varili?
V podstate všetko z výmyslu sveta. Boli tam také kútiky, tam bolo francúzske jedlo, ázijské jedlo, všetko možné, na čo si spomenieš, že naozaj nič tam nechybalo.
A vlastne takto pred olympiádou, pred tvojou disciplínou, ty si čo môžeš dovoliť jesť? Ako sa to, tá strava hýbe, odkiaľ, pokiaľ, kedy ešte môžeš jesť, kedy už nemôžeš jesť a prípadne čo, aké potraviny?
Ja sa priznám, že ja mám strašne rád cviklu, takže cviklu som jedol na obed, večer, vlastne na kilogramy. A samozrejme pred pretekmi som sa snažil jesť trošku viacej sacharidov, ako je chleba, rýža, cestoviny a tak. A samozrejme aj každý deň tam nejaké mäsko nemohlo chýbať.
Čiže v podstate ako keby taká ľahšia strava, môžem to takto nazvať, alebo lebo tá cvikla, ak ju ješ na kila, tak je to pomerne ľahké. Ono ťa to asi nie veľmi zasíti, ale zase áno, pridaš tam sacharidy, nejaké tie bielkoviny, asi je to také, ale skôr prevažne ľahšia strava. Hej, nemôže si dať nejaký segedín napríklad, asi tam síce nebol, ale kebyže, tak by si mohol?
To je už osobné rozhodnutie každého športovca, že čo si dá a je to na jeho zodpovednosť. Niekomu to možno urobí dobre, zjesť pol kila kapusty pre štartom. Nie, ale my celkovo aj doma s rodinou sa snažíme jesť hlavne také ľahšie jedla a zdravšie.
Aj si niekedy kvôli jedlu doplatil na ten svoj výkon, že ovplyvnilo jedlo tú tvoju jazdu a možno, že aký typ jedla?
Fúha, to keď si nejak zalovím v pamäti za tých mojich 25 rokov vodného slalomu, asi si ja nepamätám, lebo v podstate tam už človek neexperimentuje a už roky máme overené veci, tak na pretekoch neskúšame nič nové.
Ale keď si experimentoval, tak po akú potravinu si možno došiel?
Neviem.
Kapusta
teraz
to nebola, hej?
No, kapustu som určite nejedol. Kapustu, fazulu a také to mi nerobí dobre.
A pitný režim, to tiež asi si nejako koriguješ, alebo ako to máš nastavené?
Tak musíme piť samozrejme nejaké jontové nápoje, vitamíny, minerály. Ja si dám občas aj kolu pred preštartom trošku cukru a možno nejaké gely s cukrom a takú rýchlu energiu.
Poďme k tvojim jazdám. Sme na štarte, ale zoberme si už tú finálovú jazdu. Keď to vidím ja vlastne z televíznej obrazovky, tak prídeš mi, že sa sústredíš na tú jazdu, ale tak som sa zamýšľala nad tým, že čo ti v tej chvíli beží hlavou. Na čím Matej Beň už rozmýšľa?
To sú roky tréningu, aby tá hlava bola prázdna. A to je najlepšie, lebo niektorí pretekári to nevedia a rozmýšľajú nad všetkým možným. Sústredia sa už na štarte na jednu, dve ťažké kombinácie na trati a ja zo skúsenosti viem, čo sa rozprával s inými pretekármi, že naozaj najlepšie má, že úplne prázdnu hlavu. A ja konkrétne robím dýchové cvičenia. Sa snažím pomaly nádych, pomaly výdych, niekoľko minút a naozaj tú hlavu vyprázdniť a sústrediť sa iba na ten hlboký nádych, hlboký výdych.
Pred tým štartom, hej?
Ano,
že,
alebo dýcháš posledné minúty pre štartom.
A kedy si, či čo tak, ja neviem, si predstavoval tú jazdu, alebo si tak pripomínal, že OK, tak tam na tomto bode urobím toto, tam urobím toto, že prvotné to je také možno, že zmýšľanie na tom štarte bolo aké a kam si sa posunul?
Volá, kedy som si ešte vizualizoval, lebo my hovoríme vodní slalomári, že my na športový výkon je celý čas improvizácia, lebo darmo si človek niečo naplánuje a vizualizuje pred tým štartom, keď dojde najmä tomu do válcu a ten válec tam nie je a namiesto neho tam je vlna, tak on sa musí v stotine sekundy rozhodnúť a dobre zareagovať, dobre natočiť loď, tak je to určite skúsenosti mi pomáhajú.
Čiže teraz naozaj dokážeš mať čistú hlavu, hej? Že vlastne na nič nemyslieť, len jednoducho ideš, štartuješ.
Je to na veľmi dobrej ceste a samozrejme nie vždy sa to podarí, však absolvujem veľa pretekov každý rok a priznám sa, že nie vždy sa mi to podarí.
Keď si bol aj na tej finálovej jazde, uvedomoval si určite to, že prezentuje Slovensko, všetkých nás, seba a všetko to, čo je za tebou. Aj ten psychický tlak, je to veľká ťarcha, vlastne aj tí ľudia, ktorí sú tam a cítiš tú spätnú väzbu. Ak cítiš, ja neviem, že niekto povzbudzuje, kričí tvoje meno počas tej jazdy, podporí ťa to?
Tak samozrejme to človeka vyhecuje, keď vidí 14-15 tisícový dáv, ako fandí, je to úžasná atmosféra. Čo sa týka tej nastavenia hlavy pred tým štartom, je to samozrejme obrovský tlak a ten, kto nebol na olympiáde, tak si to vie veľmi ťažko predstaviť, lebo naozaj my máme iba jednu jedinú šancu. Je to raz za 4 roky a akurát ten deň D a musí to teraz vyjsť.
Práve preto sa presne na to pýtam, lebo ja si to neviem úplne predstaviť, že tá psychika, to všetko a v podstate áno, jedna jazda a za tým toľko roboty, hej? Že je to neskutočný tlak, aspoň ja by som to tak cítila, ale ak sa od toho vieš istým spôsobom odosobniť, tak to je super a očividne vieš a ešte raz blahoželáme, ale okrem tej psychickej prípravy, čo všetko si preto olympiádou ešte stihol? Ako makáš? Čo si musíš odoprieť? Kde je možno, že rodina v tomto období pred tou prípravou? Teda počas tej prípravy?
No, odopieram si asi najviac, čo ma mrzí, tak rodinu, lebo naozaj veľa cestujeme a preto aj v mojom veku sme už trošku skrátili tie sústredenia, lebo bola, kedy sme jazdili na 2 mesiace do Austrálie, na jar sa pripravovať, potom preteky jarné a naozaj veľa sme cestovali a teraz aj na, ako prípravu na ten Paríž, tak sme si s trénerom povedali, že budeme chodiť iba na 5 dní a týždeň doma, 5 dní Paríž, týždeň doma, lebo už aj tie deti to ťažšie zvládajú, keď som doma, tak keď som odcestovaný, keď nie som doma. A už to nie je také jednoduché, ako volá kedy, že zobrať deti a ísť niekam, lebo už mám vlastne troch synov a dvaja z toho sú školáci. Tak už sa to nedá tak ako v minulosti.
A je tá predsa len olympijská príprava iná v porovnaní s prípravou na inú súťaž? V čom?
No rád by som povedal, že nie je iná, ale ja osobne sa snažím sa pripravovať tak, ako že by to nebola olympiáda, lebo potom si už nejak tak vnútorne nastavíš, že ten tlak bude väčší, ale snažím sa pripraviť, že je to taký istý pretek ako každý iný. A iba budem robiť to, čo robím stále, to, čo viem.
Ale predsa len už máš aj starších synátorov, oni si tiež uvedomujú, že tatino ide na tú olympiádu. Aj z ich strany možno, že cítiš, ja neviem, či to nazvať zodpovednosť, alebo tiež také, že a ocino, ideš, dokážeš to, alebo možno, že aj z ich strany cítiš ešte nejaký iný tlak, inú formu?
Tak v prvom rade cítim naozaj ich veľkú podporu, že mi strašne držia palce. Však vedia, koľko trénujem a koľko som odcestovaný. Ale na druhú stranu, ja mám takú dobrú vlastnosť, že ja si viem veľa vecí, že hodiť za hlavu, nemyslieť na to a úplne to potom vypúšťam, aby som nebol pod zbytočným tlakom.
Čiže vieš to tak, ako keby, že z jednej sekundy na druhú vypnúť, hej? Dobre.
Áno. A manželka mi za to niekedy nadáva, ale...
Že čo je potrebné doma riešiť, jednoducho vieš to prepnúť a neriešiš, lebo v podstate dávaš prednosť iným veciam.
Presne tak.
Matej, počas tejto letnej olympiády si prvýkrát aj ty vlastne na vlastnej koži vyskúšal novú olympijskú disciplínu, kajak cross. Ako si sa v nej cítil?
Ja som sa v nej necítil úplne doma, lebo predsa je to kajak. Ja som kanoista. A ten, kto nevie, tak vlastne kanoista klačí v lodi a má pádlo s jedným listom. Kajakár tam sedí s nohami vpredu a má dva listy. Taká základná poučka. A je to úplne iný šport. Ja som to aj porovnával, že napríklad, kebyže tenista ide hrať skôš, uh-huh. A akože vie behať na tom kurte, vládze, má loptičku, má raketu v ruke, ale predsa keď sa ide porovnávať s tými najlepšími na svete, tak ten rozdiel by tam bolo vidieť. Tak toto je tiež, je to podobný šport, ale je kontaktný a je to trošku iné. No a tá plastová loď je pomalá, ťažká, je dvakrát taká ťažká.
Dvakrát až?
Má 18 kilo, cez 18 kilo a moja pretekárska má 9 kilo. Uh-huh. Tá je z karbonu a táto na kajak cross je z plastu, takže je to veľký rozdiel.
A mne to príde, že ten kajak cross je hop alebo trop, buď áno alebo nie a v podstate také mne to miestami bolo až vtipné, že zrazu bum a teraz ideme, človek, ja mám pocit, že tam ani prehľad nemáte, alebo ako už keď si na tej vode, čo ako to tam funguje?
Je to divočina, tam sa môže stať naozaj čokoľvek, ale je viacero tých topkových kajakárov, čo sú aj dobrí slalomári, že to vedia naozaj dobre a tam treba tiež si učiť dopredu nejakú taktiku a rýchlo reagovať, keď vidíte, či ste prvý, druhý, idem do pravej protiprúdky, do ľavej protiprúdky. Akože dá sa s tým veľa pracovať, ale je to ťažké. Ale čo som počul, tak divákom sa to páčilo.
Je to zaujímavé, veľmi zaujímavé. Ty sa aj v tom vidíš, možno, že niekedy v budúcnosti?
Ja sa v tom nevidím. Osobne máme určite lepších adeptov na tento šport. Ja som to štartoval, lebo sme mali tú možnosť, keďže sme už tam boli. A bohužiaľ som sa na to nemohol pripraviť poctivejšie, alebo chcel som to trénovať viacej počas tej sezóny. Ale ako som spomínal, tá loď je naozaj ťažká. Je tam na začiatku ten 4-5 metrový skok do vody a mňa občas z toho boleli kríže, keď aj z toho kontaktu, až aj teraz som doudieraný stále trošku, tak kvôli tomu som uprednostil viacej ten slalom, tú moju silnú disciplínu, aby som sa na ňu vedel 100% pripraviť, aby som sa nezranil.
Čiže pre kajak cross, ak tomu dobre rozumiem, asi možno, že inú formu tréningu by si radšej zvolil? Alebo ani možno, že nie, len inak sa na to nastaviť, ak by si naozaj chcel, že aj poriadne ten kajak cross.
No, v prvom rade ho trebalo oveľa viacej trénovať. Uh-huh. A to by zase na druhú stranu znamenalo, že z tej porcie na vode by som si zase ukrojil z toho slalomu. A naozaj som sa bál toho zranenia, lebo je veľmi dôležité, aby som bol zdravý na tom štarte, na tom kvázi najdôležitejšom dni vo svojej športovej kariére.
Z Paríža bronz, z Ria v 2016, tam je striebro, v Tokiu medaila ušla, ale ak porovnávame tieto olympiády, či už možno, že z fyzického hľadiska, psychického, ako ty tie olympiády vnímaš? Podľa možno, že náročnosti. Spätne.
Tá olympiáda v Riu určite bola taká najprelomovejšia pre mňa, lebo bola moja prvá. Vyhral som rozstrel, ten domáci interný, lebo stále sú tie pravidlá, že môže ísť iba jeden Slovák, alebo jeden v každej kategórii, či už máte troch, štyroch dobrých na svete, tak iba jeden, tak ja som ho vyhral a ja som bol kvázi pod takým tlakom, že vlastne Mišo Martika má 5 olympiád za sebou medailu a všetci do mňa čakali, tak to som cítil a chvála Bohu som tú sériu natiahol. A Tokio bolo veľmi poškodené tou koronou, že to bolo bez divákov. Tú olympiádu som si vôbec neužil. Tam sme boli prvé 2 týždne zavretí iba na hotelovej izbe a chodili kanál a hotelová izba. Mm-hmm. Tam sme boli ako v labaku. Každý deň nás testovali. A teraz som si ale o to viacej užil ten Paríž. Tam to bolo v podstate všetko úžasne zorganizované. Úžasný koto, fantastickí diváci, obrovská podpora.
Také zadosťučinenie možno. O ďalšie 4 roky Los Angeles, zlato? Ako to? Trúfa no, si na to, jasne?
Trúfam si na to. Ja som aj teraz preto to olympiádu hovoril, že chcem vyhrať. Alebo každá medaila bude úspech. Kebyže nedonesem medailu, tak som sklamaný. A cieľ sa našťastie podaril a všetko dobre dopadlo.
Vraj aj tvoji synovia chcú už mať nejakú tú medailu.
Áno, moji synovia chcú mať tiež takú medailu z olympiády.
Bronzovú alebo na akú oni majú takú?
No, držali v ruke bronz, keď to hovorili, tak asi bronz, ale určite by radšej chceli zlato, ale oni sú chlapci hokejisti, tak áno, určite by to chceli asi v inom športe, ako je vodný slalom.
Uh-huh. Neprehováraš ich?
Neprehováram ich. No, začali hokej, keď boli mali, to je také malé deti, vodný slalom ešte nemôžu robiť. Tak zatiaľ sme začali s hokejom a uvidíme, čo bude za pár rokov. Uh-huh.
Či sa im to zapáči, alebo nie. Dobre. Z olympiády a vlastne po tom celom úspechu prišiel si domov. Už, ako viem, aj nejakú tú letnú dovolenku si stihol, alebo teda neviem, či to nazvať dovolenka. Ale taký odchod mimo Slovenska.
Presne tak. Boli sme pár dní v Taliansku s deťmi, lebo preto v olympiádov naozaj nebol čas, nebola príležitosť, tak sme konečne, že doslova vypadli na pár dní. Aj manželka trošku potrebovala vypnúť a deti mali strašnú rado, že som s nimi a že sme všetci spolu.
Ako oddychuješ, Matej, ty tak, aby si naozaj vypol hlavu? Jednak možno, že aj ten odchod zo Slovenska s rodinou ti istým spôsobom pomáha, ale predsa len o tie deti sa treba starať, nemôžeš len tak ležať, v podstate nič nerobiť. Ale ak by si chcel tak, že echt oddychnúť, kde by to bolo, pretože pri akej aktivite, čo by si robil, alebo čo robíš?
Ja som vyznávačom také aktívnej dovolenky, že najradšej ísť niekam na bicykle alebo na turistiku, sám s manželkou alebo sám, ale najradšej s manželkou a proste tak aktívne, že každý deň niečo urobiť, zacvičiť si, dať si prechádzku, dať si nejaký pohár vínka, dobrý obedík a tak, taká aktivnejšia dovolenka.
Uh-huh. Často si spomenul svoju polovičku, pani manželku. Ona je taká tvoja manažérka, alebo tak, lebo aj keď sme dohadovali tento termín, tak s ňou si sa veľmi radil, čo je úplne prirodzené, hej? Ale v akej miere ti ona v tomto celom pomáha v obrovskej, hej? Lebo veď rodina, ale čo sa týka možno, že nejakých, keď sme nahrávali tento rozhovor, tak s ňou si sa radil, že ona ti hovorila, vtedy máš takýto rozhovor, vtedy máš toto, vtedy máš toto. V akej miere ti ona v tomto pomáha? Asi na 100%? Ako to máte podelené?
Na 100% mi to pomáha, lebo ona, ja ju volám, že je kronika. Tá mi vie povedať, čo som robil 7 rokov, 2 mesiace dozadu. A čo sme, kde sme boli a čo sme jedli. Tak túto časť mojej kariéry som hodil na ňu, sa raz bavím z odpovednosti a ona aj v práci koordinuje, tak ona to vie. Tak nebudem jej do toho... Nebudeme tam zavádzať.
Ty takto svojej polovičke aj niekedy uvaríš nedeľný obed?
Ja varím dosť často, aby som povedal, že až častejšie ako ona, lebo my keď prídeme večer, taký klasický pracovný týždeň domov, tak po tréningoch chalanských mojich, tak treba robiť nejaké domáce práce, oni si musia urobiť úlohy. Júka rieši, keď tak deti a ja zatiaľ urobím jedlo.
Uh-huh. A čo najčastejšie?
Najčastejšie nejaké mäsko, cestoviny, rýžu, zeleninku nakrájam a také, uh-huh, také zdravé, ľahké.
A kedy si s takým tým varením možno začal? Už aj tak, že v detstve boli nejaké tie pokusy, alebo kedy?
No, začal som v podstate veľmi skoro, lebo my sme, ja som asi od 14 rokov bol prvýkrát v juniorskej reprezentácii, takže v roku 2001 a odtedy uh-huh vlastne strašne veľa cestujem, takže my si v podstate celý život varíme na tých sústredeniach.
Uh-huh. A teda tak rozmýšľam, že asi vlastne tvoje leto, kedysi ako malý Matejko, bolo asi prevažne športové. Alebo ja neviem, ty si niekedy zažil aj takú tú, dajme tomu, nazvem to klasickú letnú brigádu, že si nešportoval, ale ja neviem, si niekde na nejakej benzínke umýval okna alebo niečo obdobné?
Čo my sme mali leto také, že sme chodili po splavoch alebo po pretekoch, alebo som vyrastal v Karlovke v Lodenici, kde vlastne moja mama bola trenérka. To vlastne celý ten voľný čas sme strávili tam. A už keď som bol trochu starší, tak sme strávili leto v Čuňove pri vode. Tam sme si zatrénovali a potom sme sa celý deň kúpali v divokej vode.
Uh-huh, uh-huh. Čiže športové skôr to bolo
také
vždy.
Športové, ale krásne spomienky.
Čo sa týka tvojej športovej kariéry a takého, že hudobného sveta, umenia a tak, čo ti možno, že pomáha k lepšiemu výkonu? Aký typ hudby?
Ja mám rád československý punk rock, lebo som na tom vyrastal ako dieťa a keď ešte v tom mladšom veku sme chodili s rodičmi po čundroch, po splavoch, tak tam sme počúvali veľa českého country.
Mhm.
Čiže... To je taká moja srdcovka z mladosti.
Aj si ju niekedy, tú tvoju srdcovku, tak bežne, že pustíš, ja neviem, pred tréningom, alebo ja neviem, keď to len tak oddychuješ, ležíš a si povieš, chcem sa preniesť do tohto obdobia.
Samozrejme, niekedy si pustím takú kľudnejšiu hudbu, ale tam aj záleží, ako sa cítim, presne na čo mám chuť, ako s jedlom. Teraz nechcem týždeň cestoviny ani vidieť a niekedy tiež nechcem country ani týždeň ani vidieť, ani počuť.
V Paríži bolo dosť cestovín.
Paríži bolo dosť cestovín, to musím priznať. Hej, musím priznať.
A aj niečo si tam nové objavil, čo si možno, že ani netušil o tom, akože možno, že o všetci ostatní vedeli, že áno, toto je typické pre Paríž, ale ty si povedal, že ups.
Vieš čo, my sme mali, tým, že ja som bol na tej dedine iba tie 3 dni, tak potom som bol 2 týždne na hoteli a tam boli v podstate podobné, každý deň, možno meso bolo každý deň iné, ale všetky tie prílohy boli každý deň rovnaké. Mm-hmm. Ja som si vždy na prvý tanierik naložil fazulky, cviklu, také hovädzie meso na studeno a nejaké avokádo, to bolo také predjedlo a potom som si dal nejakú rýžu s mesom alebo cestoviny mm-hmm s mesom a tak to mm-hmm vyzeralo asi každý deň.
A tam asi prevažne hrala nejaká francúzska hudba, predpokladám, alebo taký podmas v kuchyni. Nebol tam nič žiadny, alebo nejaká...
V kuchyni bol hluk a krik.
Len to, hej,
hádajú,
že nič tam nebolo. Aha, že kto viac bude mať. Pýtam sa to preto, lebo my takto cez víkendy u nás v Rádiu Melody hrávame československé hity vášho života. Tak či náhodou tam niekedy nehrala aj nejaká taká československá?
Mm-hmm. Nie, to bola skôr taká možno nejaká klavírna hudba, ako hraje vo foaje.
Áno, mm-hmm, čiže takéto.
Taká uvoľňujúca.
Dobre. Čo sa týka československých hitov, ty máš možno, že nejakú takú srdcovku, alebo v podstate máš rád čokoľvek?
To záleží pesnička od pesničky, niektoré sú vynikajúce, niektoré nie. Teraz ma iba napadla taká Sima Martavusová, tu mám veľmi rád. Tu si tak, keď je taká tichšia chvíľka, tu si niekedy pustím.
Dobre, tak my ti môžeme aj z Rádia Melody čokoľvek od Simi pustiť, ak súhlasíš.
Budem veľmi rád.
Matej Beňuš, bronzový medailista z letnej olympiády v Paríži, bol môjim dnešným hosťom. Ja ďakujem za tvoj čas. Držím palce v tvojej ďalšej kariére a najmä v tom, aby si si aj trocha oddychol, užil leto s rodinkou a veľa zdravia.
Ďakujem krásne za pozvanie.
Všetkých nedeľných hostí nájdete aj na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na radiomelody.sk.